Ბრაზილიელი ახლა მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გიამბობთ ჩვენს გადაცემაში დღეს მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას შეთქმულების მზადების თაობაზე გამოხმაურებები მოყვა.
ჩიკაიდეს ჩიკაიდის განცხადება, ჩიკაიდე ასეთ განცხადებებს ჰაერზე არაკეთებს, მას აქვს ინფორმაცია და შესაბამისად ეს განცხადებაც იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით არის გაკეთებული.
ეს იქნება ჩვენი პირველი სიუჟეტი დღევანდელ გადაცემაში. შემდეგ უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოასწავებდეს საქართველოს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის შესაძლებელი ერთობლივი გამგზავრება გაეროში, ნიუ-იორკში. გიამბობთ ასევე ჩვენი ცხინვალელი კოლეგის პრობლემის შესახებ. ის ცდილობს პატივისცემის ღირსების დასაცავად სასამართლოში ბრძოლას.
ეს ჩვენს ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა პატივისა და ღირსების შელახვისათვის სასამართლოში ჩინოვნიკებს უჩივიან.
გვაქვს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სადისკუსიო მაგიდა ჩვენს გადაცემაში, რა სჭირდება სკოლას და რა სთავაზობს მას მთავრობა.
ბევრი პრობლემაა განათლების პოლიტიკაში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც მან ამბობს, ეს არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი პოლიტიკის ინსტრუმენტების ქონა.
ყოველს კი მიგიწევთ მუსიკალურ პროგრამაში მუსიკაში.
კორა ვოლტონს მაშინ არც კი უფიქრია, რომ რამდენიმე წლის თავზე მსოფლიო მას კოკო ტეილორის გვარსახებით გაიცნობდა და ბლუზის დედოფლად აღიარებდა.
ეს არის ძირითადი თემები, რომლებზეც გიამბობთ ჩვენს გადაცემაში. საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვექნება, უკრაინასაც შევახებით. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად, სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მზადების ეჭვის თაობაზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ეს მან ინტერვიუში გაზეთ ალიას უთხრა. 10 სექტემბერს გამოქვეყნდა ეს ინტერვიუ. მინისტრი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კონკრეტულ დეტალებს არ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ქაოსის შესაქმნელად სპეციალური გეგმის განხორციელებას აპირებდა. ნონო ჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
ალიასთან ინტერვიუში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გეგმა ითვალისწინებს შეიქმნას კარგად ორგანიზებული 500 კაციანი მობილური ჯგუფი, რომელიც თავის მხრივ ცალკეულ მობილურ ჯგუფებად დაიყოფა. ამ ჯგუფებს შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად ევალებათ იმოქმედონ პროვოკაციულად, მათ შორის პოლიციის თვალწინ. ეცადონ მოახდინონ პოლიციის პროვოცირება, შექმნან ფორს-მაჟორული სიტუაციები, მოაწყონ აგრესიული საპროტესტო აქციები სხვადასხვა თემების მანიპულირებით, როგორებიცაა კრიმინოგენური ვითარება, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, რუსეთთან ურთიერთობები. ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებებს რადიკალურად განსხვავებულად აფასებენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გასაჯაროვებული ინფორმაცია სარწმუნოა მისი კოლეგებისთვის, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებისთვის. იძულებით გადაადგილებულ პირთან, ტოლვითა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი ამბობს, რომ ალექსანდრე ჭიკაიძე განცხადებებს ჰაერზე არაკეთებს.
ნაციონალური მოძრაობა დღეს კი არა ხელისუფლებაში, როცა იყო მაშინაც დესტაბილიზაციის მეც არაფერს აკეთებდა. რა შეიძლება ჭიკაიძე ეს განცხადება, ჭიკაიძე ასეთ განცხადებებს ჰაერზე არაკეთებს, მას აქვს ინფორმაცია და შესაბამისად ეს განცხადებაც იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით არის გაკეთებული.
აღნიშნავს ოზარ სუბარი. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი კი თავის მხრივ ხაზს უსვამს სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულ მუშაობას, როგორც იმის გარანტიას, რომ ქვეყანაში ქაოსის შექმნა შეუძლებელია.
ვერავინ ვერაფერს ვერ შეძლებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის კუთხით, ვინაიდან გამართულად მუშაობს ყველა ინსტიტუციები, მათ შორის და განსაკუთრებულად მინდა მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირად შემადგენლობას და მის ხელმძღვანელობას, ვინაიდან ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილური კრიმინოგენური ვითარება და იყოს ზოგადად სტაბილურობა და უსაფრთხოება.
ინტერვიუში კი, რომელიც გაზეთმა ალიამ გამოაქვეყნა, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გეგმას განხორციელება არ უწერია და ვინც ანტიკონსტიტუციური გზით წავა და ქვეყანას საფრთხე შეუქმნის, კანონის წინაშე უმკაცრესად დაიშჯება. ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციად კი, რომელსაც გეგმის ნაწილის განხორციელება დაევალა, მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ზონას ასახელებს. ციტატა: თავისუფალი ზონის წევრებს მიეცათ დავალება სასწრაფო დახმარების ექიმებისგან მიიღონ ინფორმაციები პიროვნების გარდაცვალების შესახებ და ეს გააპიარონ იმ კუთხით, რომ თითქმის მოსკოვს და ახალმა მთავრობამ შეუზღუდა მოსახლეობას სასწრაფოს გამოძახება და ეს არის ამის შედეგი. ამ გზით სურთ ნეგატიურად წარმოაჩინონ ის რეგულაციები, რაც მთავრობამ მიიღო სასწრაფოს რეფორმირებისთვის. ციტატის დასასრული. თავისუფალი ზონის გამგეობის თავმჯდომარემ გელა ვასაძემ ამბრალდების საპასუხო ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ მსგავსი გეგმა ორგანიზაციას არ ჰქონია, თუმცა მადლობელია მინისტრის, რომ უკანახა თემა და სფერო, რომლის მონიტორინგიც აუცილებელია. რაც შეეხება ინტერვიუში ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, გელა ვასაძე ამბობს:
თვითონ ორგანიზაციაში ყველაფერი არის ხომ იუმორითაც, მაგრამ ეგ სასაცილო ექნება და საპირალო რამ არ იყოს. საკვანძო მინისტრი ადლებს ინტერვიუში ყვითელ გაზეთს და ბოდიში და ბოდავს. იქიდან გამომდინარე, რომ დესტაბილიზაციის ფაქტორი თუ არის სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო თავისუფლებების დაცვა და საზოგადოებას გავაცნოთ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მაშინ ჩავთვალოთ ეს დესტაბილიზაცია.
გელავასაძე დასწენს, რომ თავისუფალი ზონა არის საქართველოში პირველი ინტერაქტიული ქსელური ორგანიზაცია, რომლის მიზანი ქვეყანაში არსებული პრობლემების გამოაშკარავება და საჯარო დისკუსიის საგნად ქცევა. ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებებს აბსურდულად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ორგანიზაციის ლიდერები, მათ შორის სერგო რატიანი, დარწმუნებულია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული შეთქმულების გეგმის არსებობაზე საუბრით მინისტრს თავისი წარუმატებლობის გადაფარვა სურს.
საქართველოს შექმნილია ვითარება, როდესაც კრიმინალური მდგომარეობა აწეურია, ისინი ვერ აკონტროლებენ ამას. საზოგადოება შეშფოთებულია და ამ დღეებში არაერთი განცხადება იყო გაკეთებული, არამხოლოდ ჩვენს მიერ, არამედ არასამთავრობოების მიერც ყველა აღშფოთებულია. ეხლა ამ პრობლემის გადაფარვა ზღაპრებით, საბურავების შეთქმულებისა და კიდე არ ვიცი რა სხვა პრობლემებით, უბრალოდ ეს ვერ გადაფარავს.
თუ ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუს დავუბრუნდებით, მასში მინისტრი აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული ქაოსის გეგმის შესახებ კონკრეტული დავალებები ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებს კიევსა და თურქეთში ჩატარებულ თათბირებზე მისცა. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში ვაჟა ბერიძე ამბობს, რომ გამორიცხული არაფერია.
მიხეილ სააკაშვილისგან ყოველთვის ყველაფერს შეიძლება ელოდეს ხალხიც და ქვეყანაც. შევიცით, რომ ეს არის არათანმიმდევრული რისკიანი იმპროვიზაციების დიდი უნარით დაჯილდოებული პოლიტიკოსი, რომელიც თქვათ შედეგებზე ავანტიურის არასდროს არ ფიქრობს.
ამბობს ვაჟა ბერიძე. პოლიტიკური ექსპერტი თორნიკე შარაშენძე კი ფიქრობს, რომ რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია არასასიამოვნო ფონს ქმნის.
მიანიშნებს შემდეგ უარყოფით მომენტებზე. პირველი, შინაგან სამინისტროს ეშინია 500 კაციანი ჯგუფის, რომ არ მოაწყოს გაატრიალება. ეს თავისთავად მოასწავებს მის ტიტულზე შინაგან საგარეო სამინისტროსი. და მეორე, რა უცებელია მის დაანონსება. თუ არსებობს გასვლის თავქე, ადექტა გაანეიტრალე, გამოიყვან მეორე დამნაშავეები და შვენი მოსახლეობას.
ამბობს თორნიკე შარაშენძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად კი საქმეზე გამოძიება დაწყებულია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეზონსოლო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავს მასწავლებელი დამთა მასხულია, თბილისის 175 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელია ის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თემით, რომელსაც ჰქვია ნიუ-იორკში გამგზავრება, პრეზიდენტისა თუ პრემიერისა თუ ორივეს ერთად. საგარეო საქმეთა მინისტრის მცდელობამ გადაერწმუნებინა გიორგი მარგულაშვილი, შედეგი ვერ გამოიღო. პრეზიდენტი მაინც აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებასა და 23 სექტემბერს სიტყვით გამოსვლას გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტზე. მთავრობა ჯერჯერობით ამაოდ ცდილობს დაარწმუნოს პრეზიდენტი, რომ მისი გამგზავრება ზარალს მიაყენებს ქვეყნის სახელს, იმით და რომ ნიუ-იორკში მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი უნდა ჩავიდეს. უთანხმოება და კამათი ამ თემაზე უკვე ორ თვეზე მეტია გრძელდება. ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
შეხვედრა შინაარსიანი უწოდა, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვერ მიაღწია იმას, რისთვისაც ის 10 სექტემბერს პრეზიდენტის სასახლეს ეწვია. მაია ფანჯიკიძე ჟურნალისტებთან დიპლომატიური კომენტარი ჩემოიფარგლა.
ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ და ჩვენ ვეცდებით რომ ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი სიტუაციიდან რომელიც იქნება მისაღები ყველასთვის და რომელიც რაც თავარია იქნება ქვეყნის ინტერესებს.
თუ კი ძინა კომენტარებით ვიმსჯელებთ ადვილი მისახვედრია რას გულისხმობს მინისტრი ქვეყნის ინტერესებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებაში. მაია ფანჯიკიძე უკვე კარგახანია ფიქრობს და ამბობს რომ თუ კი სექტემბერში გაეროში პრეზიდენტიც გაემგზავრება და პრემიერმინისტრიც ეს გაორება უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენებს საქართველოს. ამასთან მტკიცედ არის გადაწყვეტილი ისიც რომ პოზიცია მაინც და მაინც პრეზიდენტმა უნდა დათმოს და არა პრემიერმინისტრმა. გავხსენოთ რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე ყოველწლიური მოხსენებით უნდა გამოვიდეს. მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ასევე ის მიიღებს მონაწილეობას კლიმატის ცვლილებების შესახებ სამიტშიც. არადა როგორც პრეზიდენტი მარგველაშვილი ირწმუნება, მან უკვე განაცხადა თანხმობა გაეროს გენერალური მდივნის მოწვევაზე, რომ 23 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღოს კლიმატის ცვლილებების სამიტში. ეს პოზიცია გადახედვას არც მაია ფანჯიკიძესთან საუბრის შემდეგ დაექვემდებარა. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ უთხრა სექტემბერ ჟურნალისტებს პრეზიდენტი პრინციპულ პოზიციაზე რჩება და სამიტისთვის მზადების პროცესიც გრძელდება.
პრეზიდენტის ვიზიტზე მუშაობა გრძელდება. დანარჩენი ყველა დეტალები, რა იქნება, რა შეხვედრები დაიგეგმება და ასე შემდეგ, ყველაფერს დეტალურად მოგახსენებთ. მუშაობა გრძელდება ამასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვიზიტის მომზადებაზე, პრეზიდენტის ვიზიტის მომზადებაზე იქნება ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია.
ფანჯიკიძისა და მარგველაშვილის შეხვედრის პარალელურად და მანამდეც არაერთი კვირის განმავლობაში კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლება დარწმუნებით აცხადებდა, რომ საქართველოდან ორი დელეგაციის სტუმრობა ნიუ-იორკში ცუდად აისახება ქვეყნის იმიჯზე. ამ თემას საკამათოდ არც კი მიიჩნევს მაგალითად ვიცე-პრემიერი კახი გალაძე.
გაეროში უნდა გაემგზავროს პრემიერ-მინისტრი, თავრობაც ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას, ეს კონსტიტუციითაც არის განსაზღვრული, რადგან თავიდანვე იყო შეთანხმება, რომ უელსის სამიტზე წარმოზნდებოდა პრეზიდენტი და ეს ასეც მოხდა მართლა და გაეროს სამიტზე დელეგაციას უხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრი.
ის რომ თავრობის წარმომადგენლები ერთსულნად და აქტიურად ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტის ნიუ-იორკში გამგზავრებას, არ გამოპარვია პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მრჩეველს, ბიძინა ივანიშვილის დროს გია ხუხაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის მოგვარება წყნარად და მშვიდად შეიძლებოდა და რომ ორი დელეგაციის გამგზავრებაზე უხერხული არის ის, რაც ამჟამად ხდება.
როგორ შეიძლება ეს რაღაცა რის დემონსტრაციას აკეთებენ, ვისთან აკეთებენ, ხო? რეალურად ჩინაარსობრივად ფუნდამენტურად დამოკიდებულებები, ჩვენი საგარეო ვექტორი, განაცხადები საგარეო პოლიტიკური, არაფრით არ განსხვავდება პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის. ანუ ერთადერთი ის ვერ გაყופה ხდება, ეს არის ფორმა, რომ ვინსა წავა და ესე იგი ვინ არის მთავარი ამ ქვეყანაში. არავინ არის მთავარი ამ ქვეყანაში. ამ ქვეყანაში მთავარი არის ქართველი ხალხი. ისინი არიან დაქირავებულები ქართველი ხალხის მიერ. და აი ეს ურთიერთობის ფორმა უნდა დაიცვან, რაც არა პიროვნულს, არამედ ინსტიტუტების ურთიერთპატივისცემას ნიშნავს.
შექმნილ სიტუაციას უხერხულ სიტუაციად მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ზაბირაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის ისურვებდა, რომ ქვეყანა ამის გამო სასაცილო მდგომარეობაში არენახა.
უხერხულობას ხდეს ეს და არასერიოზულ დამოკიდებულებას აჩენს თავად როგორც ერთი, ისე მეორე ინსტიტუტის მიმართ. თუმცა შეგვიძლია თავის იმით დავიშვიდოთ, რომ ანალოგიურ სიტუაციაში თავის დროზე მოხდა საფრანგეთი, დიდი ხნის წინ იყო, დიდი შვიდიანის სამიტზე გაფრინდა როგორც პრეზიდენტი, ისე პრემიერ-მინისტრი, უფრო ახლოს რამდენიმე წლის წინ ანალოგიური რამ მოხდა, როდესაც კაჩინსკი და ტუსკი ასევე ბრიუსელში იყვნენ წარმოდგენილნი. ანუ პირველები აქ არ ვიქნებით, თუმცა იმ შემთხვევებზე, რომელიც მე გითხარით, მაშინაც და დღესაც ღიმილით საუბრობს თავის უფლებებზე.
შექმნილ უხერხულ სიტუაციას ვახტანგ ზაბირაძე დეტალურად იმით ხსნის, რომ კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია გარკვევით არ მიჯნავს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოვალეობებს საგარეო ურთიერთობების ჭრილში და რომ სამომავლო გაუგებრობების თავიდან ასაშორებლად ამ საკითხზე სერიოზული მუშაობა გმართებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You see, my baby coming back, she coming back home to me.
ცხინვალში მეორე დღეა აქტიურად განიხილება იგავრი ჟურნალისტის განზრახვა პატივისტთა ღირსების დასაცავად სასამართლოში იბრძოლოს. ლაბარაკია ირინა ქელეხსაევაზე, ადგილობრივი მედიის პირველი წარმომადგენელია ის, რომელმაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობას, კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოში უჩივლა. რა მიზეზით უჩივლა? ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური გეტყვით.
Radio Echo Kaukazas ჟურნალისტი ცხინვალში ირინა ქელეხსაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს და პატივისტთა ღირსების შელახვისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. ცხინვალში ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჟურნალისტი საკუთარი უფლებების დასაცავად ხელისუფლების წარმომადგენლებს უჩივის. აგვისტოს დასაწყისში ქელეხსაევამ ცხინვალში მოამზადა რეპორტაჟი სახელწოდებით „განგაშის დროა“, სადაც საუბარი იყო ერთ-ერთი ახალგაზრდის ტრაგიკული გარდაცვალების შესახებ, რაც სავარაუდოდ ბიონარკოტიკის გადაჭარბებული დოზით მოხმარებამ გამოიწვია. ამავე სტატიაში, რომელიც რადიოს ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ნარკოტიკების უკანონო გავრცელების შესახებ იყო საუბარი. ორი კვირის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურმა ინფორმაციის კომიტეტის საინფორმაციო სააგენტო რესის ვებგვერდზე საპასუხო სტატია გამოაქვეყნა, სადაც ჟურნალისტი და რადიო შეურაცხმყოფელი ტერმინოლოგიით მოიხსენია და დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. არ ესმით ისეთი ცნებები, როგორიცაა მორალი და ეთიკა. ვის შეეძლოა ეტეხა განგაში ნარკოტიკების გავრცელების შესახებ თუ არა მორალურად მახინჯ ადამიანს? ეს არის მცირე ამონარიდი დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან. ჟურნალისტი ირინა ქელეხსაევა აცხადებს, რომ ამ შეურაცხყოფაზე პასუხის გაცემა სასამართლოში მოუწევთ.
ეს ერთგვარი პრეცედენტის შექმნის მცდელობაა, რადგან ტალახში ჟურნალისტების ამოსვლა პირველი შემთხვევა არ არის, მათ შორის ჩემიც. ადრე ასეთი მასალები, რომელთა გასავრცელებლად სახელმწიფო საინფორმაციო ველს იყენებდნენ, ანონიმური იყო, თუმცა ყველა კარგად ხვდებოდა, რომელ დერეფნებში იყო დაწერილი. ამჯერად კი ხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური აწერს და მომეცა საშუალება, რომ სასამართლოში უჩივლო ავტორს ამ პასკვილისა, რომელიც ფიქრობ ჩემი როგორც ჟურნალისტის მიმართ ცილისწამების და შეურაცხყოფის გარდა არაფერ შეიცავდა.
ცხინვალელი პოლიტიკოსი როლანდ ქელეხსაევი აცხადებს, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ჟურნალისტი პატივისტთა ღირსების დაცვას სასამართლოში ცდილობს. მისი თქმით, ადგილობრივი ბიუროკრატია ფიქრობს, რომ მას არა მხოლოდ ბიუჯეტის ქურდობა, არამედ თანამოქალაქეების შეურაცხყოფაც შერჩება. ქელეხსაევის აზრით, მოსარჩელემ საქმე, რომ წააგოს, მაინც მოგებული დარჩება, რადგან მოპასუხეებს საჯაროდ მოუწევთ ახსნა განმარტებების გაკეთება, თვითოეულ შეურაცხყოფაზე თავის მართლება. მისი თქმით, ეს საჯარო ახსნა კი თავისთავად უკვე დასჯაა.
ეს ჩვენს ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა პატივისა და ღირსების შელახვისათვის სასამართლოში ჩინოვნიკებს უჩივიან. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პროცესს ვერ მოიგებს, ეს იქნება პირველი გამოწვევა და მიხვდებიან, რომ მათ წინააღმდეგად შეიძლება სასამართლო დევნის დაწყება. სამომავლოდ შეიძლება თავი შეიკავონ თავხედური ცევისაგან, როცა მტკიცებულებების გარეშე ადამიანებს იარლიყებს კიდებენ და შეურაცხყოფას დაურჯილად აყენებენ. ფიქრობ, რომ ბოლოს და ბოლოს დარი ადგილიდან რაღაც დაიძრება.
ირინა ქელეხსაევის სარჩელის თანხა შინაგან საქმეთა მინისტრის 10 თვის ხელფასით არის განსაზღვრული. სასამართლოს მიერ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ჟურნალისტი ამ თანხის მილიციის თანამშრომლების მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გადაცემას აპირებს. ქელეხსაევა აცხადებს, რომ სარჩელის თანხა შემთხვევით არ არის დასახელებული. ამ გზით იგი სასამართლოში შეეცდება მინისტრის ხელფასის გარკვევას, რომელიც მკაცრად გასაიდუმლოებულია.
გოგაფციაური გემბობდათ გორიდან. ირინა ქელეხსაევზე ადგილობრივი მედიის პირველი წარმომადგენელია ჩვენი კოლეგა, რომელმაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოში უჩივლა ჟურნალისტის განზრახვა პატივისტთა ღირსების დაცვა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც მივიღეთ ლაგოდეხიდან. საქმე ეხება სიმინდის პროგრამით დაზარალებულ ლაგოდეხელ ფერმერს. ის ახალ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს იმის გამო, რომ ადრე წინა ხელისუფლების დროს განხორციელებული პროექტის დროს უხარესხო სათესლე მასალა მიჰყიდეს. გიორგი ალადაშვილი გეტყვით მეც.
ნოდარ კაპანაძე ლაგოდეხელი ფერმერია. როგორც თავად გვეუბნება, ის 2011 წელს სწორედ იმ პროგრამის ფარგლებში დაზარალდა, რომელსაც მაშინ პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი წარმატებულს უწოდებდა. აი რას ამბობდა მიხელ სააკაშვილი 2011 წლის ოქტომბერში.
ძალიან კარგი პროგრამა იყო სიმინდის და არის პროგრამა, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ძალიან მაგრად გაამართა.
ნოდარ კაპანაძისთვის პრობლემა 2011 წლის ადრე გაზაფხულზე დაიწყო, როდესაც ფერმერმა სოფლის მეურნეობის კორპორაციისგან 40 ტომარა სათესლე მასალა პიონერის ჯიშის სიმინდი შეიძინა. მაშინ ფერმერს სათესლე მასალა განვადებით მისცეს, ნაცვლად ბანკში საკუთარი ქონება, სახლები, მიწის ნაკვეთი, საქონელი და ავტომობილი ჩადო. სიმინდი 40 ჰექტარ ფართობზე დათესა, თუმცა მოსავალი ვერ მიიღო. ამბობს, რომ ზარალმა 70,000 ლარამდე შეადგინა.
არაფერი არ დაგვიკლია, ერთ ჰექტარზე 10 მეშოკი ამონიუმის გვარჯილა შევიტანეს. სარწყავი დრენაჟებიც არის გაკეთებული მიწაში. 59 წლის კაცმა ყოველდღიურად სიმიცო აკეთეს, არასდროს არ გადავარდნენ. და იმ წელიწადს სადღაც 71,000-72,000-ამდე ხარჯი ჰქონდა. საშუალოდ ერთი მეორეზე რა 600 კილომდე მივიდა რა, საშუალოდ.
ფერმერი ნოდარ კაპანაძე ირწმუნება, რომ პრობლემა უხარისხო და ვადაგასულმა სათესლე მასალამ შექმნა. იმის გამო, რომ მოსავალი ვერ მიიღო, შესაბამისად სოფლის მეურნეობის კორპორაციას მასალის ღირებულება ვეღარ გადაუხადა. ლაპარაკია დაახლოებით 10,000 ლარზე. მისივე თქმით, საქმე იურიდიულ ჭრილში გაგრძელდა. მას კორპორაციამ სასამართლოში უჩივლა.
რამე უნდა სახში საქონელი, მიწები, რამე სულ და დამაკიდინეს ყველაფერი. ეხლა გვიჩი კიდე იმ 40 ტომარა ფესზე, რომელიც უარგისი იყო და პროფესორი კაცი ხავდა მაგ პირდაპირ უთხრა მოსამართლეს, უარგისი თესლი იყო, ჯერ არ მოვიდა სულ. მე რაც აღმოცენდა, რაღაცა გაიკეთე, ერთი სპირტის ხელარისა ტარუები იმ ფაქტი მივიღე მანდ გულისში, ნერვები გვაქვს დაწყვეტაზე მოკლე.
ფერმერ ნოდარ კაპანაძის და სიმინდის პროგრამით კიდევ ორი დაზარალებულის ინტერესებს სასამართლოში ადვოკატი ირაკლი უტიაშვილი იცავს. მისი მტკიცებით, კორპორაციამ ფერმერებს უხარისხო და ვადაგასული სათესლე მასალა მიჰყიდა, რასაც ექსპერტიზის დასკვნაც ადასტურებს.
სასამართლოში ვადასტურებთ, რომ სიმინდის იყო ვარგისი, არსებობს საქართველოს ჩატარებული სპეციალური დასკვნა, ექსპერტის დასკვნა იმის შესახებ, რომ სიმინდის იყო უხარისხო.
ფერმერთა და ადვოკატთა პრეტენზიებს კატეგორიულად უარყოფს სოფლის მეურნეობის კორპორაციის წარმომადგენელი კახეთში მირიან გელაშვილი.
ის სამი წელი გავიდა და მე არ მინახავს მაგრამ პრეტენზია, სანამ საქმე საქმეზე არ დის და ეხლა გაახსენოთ, რომ უხარისხო იყო ეკონომიკური შეკითხვა. პროექტის წარმატებით დასრულდა და უკმაყოფილო არის რამდენიმე ათეული კაცი, თორემ ძალიან ბევრი უკმაყოფილია.
აღსანიშნავია, რომ 2011 წლის მიწურულს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ამ პროგრამის ხარვეზები ნაწილობრივ აღიარა და დაზარალებული ფერმერები მიწის გადასახადისგან გაათავისუფლა. ასევე სათესლე სიმინდის საფასური აღარ გადაახდევინეს იმ დაზარალებულ ფერმერებს, რომლებსაც ეს კულტურა 1 ჰექტარზე და უფრო ნაკლებ ფართობზე ჰქონდათ დათესილი. გათავისუფლდება თუ არა გადასახადისგან ლაგოდეხელი დაზარალებული ფერმერი ნოდარ კაპანაძე 10,000 ლარის გადახდისგან, ეს სასამართლოზეა დამოკიდებული.
კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს ის ლაგოდეხიდან გვეამბობდა ფერმერის შესახებ, რომელიც წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი პროექტი სიმინდის პროგრამის განხორციელების დროს დაზარალდა და ახალ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სადისკუსიო მაგიდით, სადისკუსიო მაგიდასთან მსხვდომთა თემა, თავრობის ახალი პროგრამა, რომელსაც საჯარო სკოლებში სწავლების ხარისხი უნდა ამაღლოს. პროგრამის თანახმად ამაღლდება სწავლის ხარისხი, მოხდება პედაგოგთა პროფესიული განვითარების, ხელშეწყობის უზრუნველყოფა და ეტაპობრივად გაიზრდება პედაგოგთა ხელფასი. ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძემ მიიწვია რადიოთალისუფლების თბილისის სტუდიაში მარანა რატიანი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ კონსულტანტი და სიმონ ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი.
პრინციპულად ეს არ არის ახალი პროგრამა. ეს არის ალბათ უფრო მეტად ჩვენ საუბრობთ სისტემაზე, რომელიც დაარეგულირებს მთლიანად მასწავლებლის პროფესიას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ბევრი კომპონენტი მასწავლებლის პროფესიის იყო ნაკლებად დარეგულირებული, როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა მასწავლებლების შეფასება. მასწავლებლის შეფასება ფაქტობრივად არ ხდებოდა. შესაძლებელი იყოს რაღაც სერტიფიცირება რასაკეთებდა, მაგრამ სერტიფიცირებით მასწავლებლობ ის უფლებას მოიპოვებდა ადამიანი. ამდენად ეს არ არის, ეს იყო მხოლოდ უფლების მოპოვება და ეს არ იყო მასწავლებლის შედეგების შემოწმება. როგორ უნდა მოვახერხოთ მასწავლებლის სტატუსის, თქვა და უფრო მეტად პრესტიჟული გავხადოთ ეს პროფესია, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა კადრები, არამედ მაღალი აკადემიური მოსწრების ახალგაზრდა კადრები გვინდა ხომ ჩვენ პროფესიაში. ეს ახალი სისტემა ალბათ იქნება გამჭვირვალე შედეგზე ორიენტირებული წახალისების სისტემა, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების, ის მასწავლებელი, რომელიც იმუშავებს თავის პროფესიულ მოვალეობაში ასრულებს სათანადოდ, ის მასწავლებელი, რომელიც აჩვენებს კარგ შედეგებს, სხვადასხვა აქტივობებს განახორციელებს და აკმაყოფილებს იმას, რაც არის განსაზღვრული მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით, რა თქმა უნდა, იმ მასწავლებელს ექნება წინსვლის შესაძლებლობა. რაც შეეხება სახელფასოს, ალბათ ამასაც დავასრულებ. სახელფასო, რა თქმა უნდა, ზუსტი რიცხვები არ იყო დასახელებული, თუ რამდენი იქნება ხელფასი მასწავლებლის, რომელიც საკვალიფიკაციო კატეგორიაზე რა ხელფასები არის განსაზღვრული, მაგრამ აქ მკაფიოდ დასახელდა ვადა და ამავდროულად დასახელდა, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი პროცესი, ეს იქნება ეტაპობრივი ზრდა, რომელიც 2015-ში იქნება, 16-ში იქნება და 17-ში იქნება. ამჯერ ამდენად ჩვენ 2017 წელს, როდესაც უნდა დადგეს ამ ახალი სისტემის მიხედვით მასწავლებლის პირველი შეფასება, ჩვენ უკვე ყველას ეცოდინება სისტემის გარეთ ახალგაზრდებს, თუ რა ხელფას დავაზობს სახელმწიფო, როგორი იქნება ეს ხელფასი. შესაბამისად ეს მზარდი ტენდენციაც იქნება მამოტივირებელი ფაქტორი სისტემაში გარედან კადრების მოზიდვის და ამდენად ნოემბერში ალბათ ჩვენ უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება საფინანსო მხარდაჭერაზე.
ივანო, აქვე დავაზუსტებ, ხო, ავტომანანა თქვენ სერტიფიცირება ახსენეთ და თქვით, რომ ეს იყო უბრალოდ პედაგოგის უფლების მოპოვების შესაძლებლობა. რა გაკეთებულა მაშინ სხვა პედაგოგთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ან ცენტრიც არსებობს და ასე შემდეგ, ანუ რა კეთდებოდა მაშინ იმისთვის, რომ პედაგოგს განეხორციელებინა, ასე ვთქვათ, თავისი უფლებამოვალეობანი სრულყოფილად გაეუმჯობესებინა სწავლის და სწავლების დონე სკოლაში და ეხლა შემოდის რაიმე შეფასების საშუალებები პედაგოგის კარგი მუშაობისა.
პედაგოგებისთვის მხოლოდ აი ეხლა არ დაიწყო რაღაც ისკეთება, როდესაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შეიქმნა. პედაგოგები, მე რაც მახსოვს, თავი განათლების სისტემაში უშუალოდ მოვედი სამინისტროში ეროვნულ სასწავლო გეგმებში თავდაპირველად, ეროვნული სასწავლო გეგმის დაწერასთან ერთად ეს გულისხმობდა, რომ ამას მოყვებოდა დანერგვის მექანიზმები და ეს იყო ასაპილოტე სკოლაში მასწავლებლების გადამზადება. შემდგომ უკვე დანერგვის ეტაპზე, როდესაც წავიდა დანარჩენი მასწავლებლები საქართველოს მასშტაბით, სწორედ აი ამ გადამზადების პროცესში იყვნენ ჩართულები, რადგან მათ შესაძლებლობა ქონოდათ აი ამ ცვლილებებზე, რომელიც იყო მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების შემოღება, აქტიური მეთოდების შემოღება, სასწავლო გეგმის საერთოდ შემუშავება, ხომ? ამ ყველაფრის შესახებ მასწავლებლებს დროული ინფორმაცია ქონოდათ და შეძლებოდათ აეწყოთ ფეხი აი ამ ცვლილებებისადმი. შემდგომ უკვე, როდესაც სერტიფიცირების გამოცდა დაინიშნა, ამ პერიოდში მასწავლებელთა გადამზადება იყო პროვაიდერ ორგანიზაციებზე გასული და შესაბამისად მასწავლებელს ეძლეოდა გარკვეული ინდივიდუალური ვაუჩერი, რომლითაც მას შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ გადამზადებულიყო, გაევლო ტრენინგი და შემდგომ ჩაებარებინა სასერტიფიკაციო გამოცდა. შემდგომ უკვე ჩვენი ცენტრის შექმნის შემდეგ ეს ყველაფერი უფრო მეტად ცენტრალიზებული გახდა. ამდენად ჩვენმა ცენტრმა შეითავსა და ბევრ უკვე პროვაიდერ ორგანიზაციას, მიუხედავად იმისა, რომ აკრძალვა არ ყოფილა, რომ მათ გადამზადებაში მონაწილეობა მიიღოთ, მაინც იმის გამო, რომ ჩვენთან ტრენინგები იყო უფასო, რა თქმა უნდა, მათ უკვე აღარ ეძლეოდა შესაძლებლობა ბაზარზე ისეთი აქტიურები ყოფილიყვნენ. და ჩვენ 153-მდე ტრენინგ პროგრამა გვაქვს მასწავლებლებისათვის, მაგრამ როგორც ჩანს და როგორც კვლევები გვიჩვენებს და საჭიროების ანალიზი გვიჩვენებს, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თავი რა არის სასწავლო პროცესში სწავლებაში, ხომ? ჩვენ ნახოთ მაღალი შედეგი. შესაბამისად, რადგან ეს მაღალი შედეგი არ ჩანს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემები კვლავაც არის.
მინდა გამოთქვა კმაყოფილება იმითი, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ რაღაც შეცვალოს მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სისტემაში, იმიტომ რომ ნამდვილად მასწავლებლებს ერთი მხრივ ჭირდებათ ხარდაჭერა, მეორე მხრივ პროფესიას ჭირდება გაახლება, შესაბამისად საჭირო ახალი, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმი, წარსე ჭვიანი განათლებული ადამიანების სისტემაში შემოსვლა და ბრაზალი მშოვანი იყო გუშინ, ისიც მშოვანია, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ვალდებულებები აიღოს ამ სისტემის სათანადოდ დაფინანსების შესახებ. სამწუხაროდ დეტალები არ უთქვას პრემიერ-მინისტრს თუ რამდენად მაღალი იქნება ეს ვალდებულება, ეს ფინანსური ვალდებულება, რაც დავრობა გაიღებს, მაგრამ რა ვიცი, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მალე ამას ნახავთ.
კი ბატონო, თქვენი ხლა ახსენეთ ერთ ფინანსური საკითხი, ფინანსური დაინტერესება. მეორე საკითხია ალბათ ავტონომიურობა, თვითონ სკოლების, პედაგოგების დამოუკიდებლობის ხარისხიც. ვახსენოთ აუცილებლად ალბათ 5 სექტემბრის არჩევნები დირექტორების სკოლებში, როდესაც სამეურვეო საბჭოებს უხშირეს შემთხვევებში მხოლოდ ერთი კანდიდატი წარედგინათ, გამოხშირული ასე ვთქვათ უკვე, იმისთვის რომ აერჩიათ დირექტორად. აი ეს ყველაფერი ერთად დაუშვათ, დამოუკიდებლობის ხარისხის სიმცირე, დაბალი ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ეს არის ამოსავალი სკოლის პრობლემების საწყის ეტაპზე თუნდაც. აი რები ემატება კიდე ამ ყველაფერს და რას მივყავართ მთავარ პრობლემურ მდგომარეობამდე. შემდეგ უკვე გამოცდებზე დაბალი კომპეტენცია აბიტურიენტების არის თუ არა, ყველაფერი ეს ერთმანეთთან კორელაციაში.
მაღალ ავტონომიის ხარისხს შეუძლია უკეთესად მოაგვაროს ზოგიერთი ის პრობლემა, რაც ცენტრალიზებულ სისტემებში ჩნდება. მაგალითად, თუ სკოლის დირექტორი უფრო მეტად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ასიამოვნოს სახელმწიფოს და ნაკლებად არის თქო ანგარიშვალდებული სასკოლო საზოგადოებაში მშობლების, მასწავლებლების, ადმინისტრაციის თუ პერსონალის მიმართ, მაშინ დიდია იმის ალბათობა, რომ მისი ნებისმიერი ნაბიჯი იქნება გარკვეული ფორმალობების შესრულების მიმართულებით გადადგმული და არა იმისთვის, რომ რეალური რაღაც გაჩასაღება მოხდეს სკოლაში. დაახლოებით ესეთივე პრობლემა აქვს ჩემი აზრით აი მასწავლებლების განვითარების ახალ სქემას, ანუ ეს სქემაც მე მგონია, რომ ზედმეტად ცენტრალიზებულია იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო გარედან აწესებს იმას, თუ ვინ უნდა ჩაითვალოს სკოლაში წარმატებულ მასწავლებლად ან ნაკლებად წარმატებულად და პრინციპში რაღაც მექანიზმებსაც ქმნის იმისთვის, რომ გარედან შეაფასოს სკოლასთან ერთად, ანუ იქნება ნეაცვის სკოლის შიდა შეფასებები და გარე შეფასებები. ყველაფერი თავისთავად ერთმანეთთან არის კავშირში. თქვა სასკოლო ინფრასტრუქტურაც არის კავშირში იმასთან, რამდენად მაგალითად მასწავლებლად მე მიხაროდა მუშაობა, მაშინ უფრო, ანუ მე რამდენიმე სკოლაში მუშაობდი, უფრო მეტად მიხაროდა ისეთ სკოლაში, სადაც ამ ჩემი სამუშაო ადგილი მქონდა, სადაც თქვა მქონდა შესაძლებლობა, რომ დარჩენილიყავი გაკვეთილების შემდეგ მე მუშაობდი ბავშვებთან თუ საკუთარ თავზე და ნაკლებად ქონდა ინტერესი დარჩენილიყავი ისეთ სკოლაში, სადაც არ იყო სივრცე. ხო, აი მარტივი საკითხი რომ ამიყოთ. ან თქვათ ისეთ სკოლა გაცილებთ, რომ მაღალ შედეგებს მიაღწევს, სადაც არის მეტი ციგნი პროფესიულ განვითარების შესახებ, ან არის მეტი შესაძლებლობა, რომ თქვათ იურთიერთოს სხვა სკოლებთან და ასე შემდეგ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, თავისთავად ხდია მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟს მხოლოდ ხელფასივე რაცებს და მხოლოდ სკოლის ავტონომია. თუმცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, მასწავლებლის ავტონომია ასე მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელს მაგალითად შეეძლოს მნიშვნელოვანი განაცხადების მიღება. აი დღევანდელი სასწავლო გეგმის მიხედვით მასწავლებელს იმის უფლებაც კი არ აქვს, რომ დაადგინოს რამდენჯერ უნდა შეაფასოს თავისი მასწავლე. და ასეთ პირობებში მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანი არის უბრალოდ შაობას და ესეთი ადამიანები მიდიან იქ, სადაც მეტი თავისუფლებაა და ეს არის კერძო სექტორი სამწუხაროდ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრესტიჟულები ხდებიან მასწავლებლები სკოლის მიღმა. ეს პრაქტიკა არსებობს, რეპეტიტორობა. როგორ უნდა დააუბრუნდნენ, ასე ვთქვათ, თავისი აი ამ გამოცდილებით სკოლის შიგნით პროცესის პედაგოგები?
სისტემაში, როდესაც შეიცვლება სწავლასწავლების ხარისხი, როდესაც ნდობა სკოლისადმი ამაღლდება, ეს თავისთავად რეპეტიტორებზე მოთხოვნას შეამცირებს. ეს არის, რა თქმა უნდა, პროცესი და არ შეიძლება, ვთქვათ, ერთ დღეში ან ორ დღეში მოხდეს. თუმცა სრულად
თუმცა ეს მოსმის ბოლო 10 წელი აღო მეტი, რომ სკოლაში უნდა შეიცვალოს სწავლა, სწავლება, ამისთვის იქმნება კონკრეტული ტრენინგ პროგრამები, მასწავლებლები იწვრთნებიან, ასე შემდეგ ბევრ სხვადასხვა საგანში და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ წელს გვაქვს კიდევ ხელახალი ახალი სტრატეგია, რომელმაც სწავლა, სწავლების პროცესი კიდევ უფრო უნდა გააჯანსაღოს და ასე შემდეგ. ანუ სადღაც არის რაღაც ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ვერ ჩაეჭიდა ხელი.
ეხლა დაიწერა მაგალითად სტრატეგია, რომელიც იქნება 2020 წლამდე, ხომ? ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ეს სისტემა, რომელიც შემოგვაქვს, იქნება გრძელვადიანი და შესაბამისად ნდობა რო გაიზარდოს ამ სისტემისადმი და არ იყოს, ვთქვათ, მასწავლებლებისგან დამოკიდებულება, ესეც რაღაც თავს მოხვეული არის, დროებითი არის და ესეც შეიცვლება, ამისათვის აქამდე გაკეთებული სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, იქნება ეს სერტიფიცირების პროცესი, იქნება ეს, ვთქვათ, დამატებითი გამოცდების ჩაბარება თუ სხვა და სხვა, ჩვენ მასწავლებლებს უღიარეთ, არ დავუკარგეთ ეს და ამ სისტემაში შესაბამისად ამ ყველაფრის ადგილი იქნება. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ რეპეტიტორების შემცირებაზე, ალბათ აქ მთავარი პრობლემა მიდის იქამდე, თუ რა მოწმდება საშუალო საფეხურის დასრულების შემდეგ. რეალურად ეს არის ცენტრალიზებული გამოცდები, როდესაც ვლაპარაკობთ სკოლის ავტონომიურობაზე და ცენტრალიზებულ სისტემაზე, ალბათ აი აქაც სწორედ იმ წინაკითხვის გაგრძელება იქნება, რამდენად უნდა კონდეს სკოლას თავისუფლება, საჭიროა თუ არა ყველაფერი ცენტრალიზებულად შემოწმდეს. ხომ მოსწავლეები მოწმდებიან არა ვთქვათ ეროვნული მიზნების შესაბამისად, თუ რა აქვს სახელმწიფოს დასახული, როგორი უნდა იყოს მოზარდის სკოლის დასრულების შემდეგ, არამედ ვთქვათ მოწმდებიან კატის გამოცდებზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მე თამამად შემილია ეს ვთქვა, რომ ჩემი საუკეთესო მოსწავლეები, რომლებიც სკოლას ასრულებენ და მათ შეუძლიათ ძალიან კარგად მსჯელობა მისცეს შედეგობრივ კავშირებზე, მართლა მაღალ საზრუნო უნარებზე გადიან, მათ შეუძლიათ რაღაცების შეფასება, პროექტების გაკეთება, SWOT ანალიზის ჩატარება, ეს მოსწავლეები შეიძლება აღმოჩნდნენ ბევრად უარეს პირობებში კატის გამოცდაზე და ბევრად დაბალი ნიშანი მიიღონ, იმიტომ რომ მათ არა აქვთ ფაქტობრივი ისეთი ცოდნა, რომელიც ამოწმებს მხოლოდ მეხსიერებას, მათ შეუძლიათ ბევრად უფრო შორს წასვლა და ის მოსწავლეები, რომლებიც მხოლოდ დაკავებული არიან სიტყვაზე, სხვადასხვა თამაშებით, კროსვორდის შევსებით, შესაძლებელია მიიღონ ბევრად უფრო მაღალი ქულა. ამდენად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ამ ცენტრალიზებულმა სისტემამ სკოლაში შეცვალა მასწავლებლების დამოკიდებულება სწავლების პროცესისადმი.
ბევრი პრობლემაა განათლების პოლიტიკაში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც მანანა ამბობს, ეს არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი პოლიტიკის ინსტრუმენტების ქონა, ხო? თქვა. მეორე პრობლემა არის მდგრადობა. ეს არის რაღაც კონკრეტული გზის შესაბამისად გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში, ესე თქვა, მიზანმიმართულად სიარული. და ეს პრობლემა არის ძალიან მწვავე, იმიტომ რომ ხშირად მინისტრების შეცვლა, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება საქართველოში, იწვევს ხოლმე ასევე რაღაც პროგრამების გაუქმებას, ან თქვა, ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალების შეცვლას, რაც შეუძლებელს ხდის პირველი დაგეგმილი გზის გავლას. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის დაგეგმვის პრობლემა. ხშირად ცვლილებები, რომლებიც განათლების სფეროში ტარდება, არის მორგებული ძალიან მოკლევადიან პოლიტიკურ ინტერესებს. აი მაგალითად სახელმწიფო ორგანოებთან დაკავშირებით ეს პრობლემაა დღეს, რომ არჩევნების წინ ჩამოართვეს გამომცემლობებს საავტორო უფლებები და გადაიბარა ეს სახელმწიფომ და რეალურად ბაზრიდან გამოთიშა უამრავი ორგანიზაცია და უამრავი ადამიანი, რომელიც განათლების სფეროში იყო რაღაც სიახლეების შემომტანი. და რეალურად გვაქვს პრობლემა ის, რომ არ ვიცით რა ვითარებიდან რა ვითარებაში გვინდა წასვლა, ხომ? ან მაგალითად მასწავლებლების სისტემასთან დაკავშირებით არავინ ამ ქვეყანაში არ ამბობს, რომ აი დღეს ყავს რაღაც პროცენტი ისეთი მასწავლებლების, როგორც გვინდა რომ ყავდეს და გვინდა რომ გამოამჯობესოთ ეს შედეგი, ხომ? ეს პოლიტიკურად იქნებოდა კატასტროფა სამინისტროს, რომ თქვა სამინისტრო რა ჩვენ 25% ყავს ისეთი მასწავლებლების, როგორც ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს და გვინდა რომ 10 წლის თავზე ყავდეს 55%. ეს ნიშნავს, რომ არჩევნებს წააგებენ. შესაბამისად, ნებისმიერი დაგეგმვა ხორციელდება ამის გარეშე. ორი რაღაც შეთავაზება სწილს სულ სახელმწიფო, რაც პრობლემატურია და ჩემს თავს არ დაანებებს, არაფერი არ გამო ამ რეფორმისგან. ერთი არის ტექნიკური პრობლემები, რომ თქვათ, როგორ უნდა შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც ქენოთ გრადი განვითარება და ასე შემდეგ, და მეორე არის პოლიტიკური სისტემა, როგორ უნდა გაკეთდეს ისეთი სისტემა, რომ ყველა იყოს ბედნიერი. აი მეორე ნაწილს, რომ ყველა იყოს ბედნიერი, თუ თავს არ დაანებებს, მას შეუძლებელი იქნება ამის მიღწევა.
მოგესალმებით, თქვენს მანდით სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს იყო მთავრობის ახალი პროგრამა საქართველოში, საჯარო სკოლებში სწავლების ხარისხი უნდა ამაღლოს ამ პროგრამამ. სადისკუსიო მაგიდას უსხდნენ მანა რატიანი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ კონსულტანტი და სიმონ ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ნინო ხარაძე უძღვებოდა მათ საუბარს.
got a blues. You damn right I got a blues. Yeah.
Განაგრძობთ გადაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით უკრაინით. უკრაინის პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ამასთან პეტრო პოროშენკო აღნიშნავს, რომ უკრაინის ერთიანობა შენარჩუნდება. როგორ წარმოუდგენია პოროშენკოს სეპარატისტებთან კონფლიქტის მოგვარება და ამავე დროს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა. მარიამ ჭეურელი საუბრებს ამაზე.
უკრაინის პრეზიდენტმა 10 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმება ინარჩუნებს უკრაინის როგორც სუვერენული ერთიანი ამსამინდელ საზღვრებში მოქცეული სახელმწიფოს კონცეფციას.
ჩვენ არავისთან წავალთ დათმობებზე, არც ჩვენი სახელმწიფო სუვერენობის საკითხში, არც დამოუკიდებლობის საკითხში და არც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ჩვენ ვრჩებით ერთიან სახელმწიფოდ.
განაცხადა პოროშენკომ თავრობის ხდომაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა. თუმცა სეპარატისტები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მიუხედავად 5 სექტემბერს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებისა, რომელიც ითვალისწინებს ძალაუფლების დეცენტრალიზაციას და ინკლუზიურ ეროვნულ დიალოგს, ისინი მაინც აპირებენ უკრაინიდან გამოყოფას. პოროშენკო კი მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებაზე ოქმზე ამახვილებს ყურადღებას.
Протокол передбачає відновлення і збереження суверенітету України.
ОКМ-ი ითვალისწინებს დონბასის მთელს რეგიონში უკრაინის სუვერენობის აღდგენასა და დაცვას. ეს ეხება ტერიტორიასაც, რომელსაც ახლა დროებით აკონტროლებენ მეამბოხეები. ეს ნაწილიც დაბრუნდება უკრაინის სამართლებრივ სივრცეში. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ იმ ფაქტს, რომ არანაირ ფედერალიზაციასა და არანაირ გამოყოფაზე არ არის და არ შეიძლება იყოს საუბარი.
Порошенко შეეხო ზავის დაცვის პრობლემასაც. Მან ახსენა ტერორისტები, რომლებიც განუწყვეტლივ ცდილობენ უკრაინელი ჯარისკაცების პროვოცირებას. აღსანიშნავია, რომ გუშინ შედგა პოროშენკოს და მისი რუსი კოლეგის მორიგი სატელეფონო საუბარი, რომლის დროსაც პრეზიდენტ პუტინის მრჩევლის იური უშაკოვის ინფორმაციით ზავს ეცისაუბრეს. ითქვა, რომ დაპირისპირებული მხარეები ზავს იცავენ, მაგრამ ეს რთული პროცესია. კიდევ ერთი საყურადღებო განცხადებით, რომელიც პოროშენკომ თავრობის ხდომაზე გააკეთა, რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიიდან გაიყვანა სამხედროების
70%. მინდა
გაგაცნოთ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი მთავარი დაზვერვის სამსახურიდან მივიღე, რომ რუსეთის ფედერაციის ჯარისკაცების 70% უკვე გაიყვანეს. ეს კვლავ გვაძლევს დიდ იმედს, რომ სამშვიდობო ინიციატივებს კარგი პერსპექტივა აქვს.
პოროშენკოს არაფერი უთქვამს უკრაინაში მყოფი ან უკრაინიდან გაყვანილი რუსი სამხედროების რიცხვზე. ნატოს ინფორმაციით უკრაინის ტერიტორიაზე 1000-ობით რუსი სამხედრო იმყოფებოდა. შესაბამისი მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად მოსკოვი ბრალდებებს უარყოფს.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა ციფრსაცმელებს უკრაინის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პარლამენტს აპირებს წარუდგინოს კანონპროექტი. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას, მაგრამ პოროშენკო იქვე აღნიშნავს, რომ უკრაინის ერთიანობა შენარჩუნდება. რადგან თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მუსიკით, ვახო ხვიჩია გიამბობთ კოკო ტეილორზე, იგივე კორა ვოლტონზე, ბლუზის დედოფალზე.
When I was a little girl, only 12 years old.
დევონდელი სიუჟეტის გმირი გასული საუკუნის 20-იანი წლების მიწურულს, მისისიპის ნაპირებზე, ტენესის შტატის ქალაქ შელბი კაუნტში დაიბადა. კორა დაარქვეს, თუმცა შოკოლადის უზომო სიყვარულის გამო კოკოს ეძახდნენ. ბავშვობა კი ზუსტად ისეთივე ჰქონდა, როგორც მის აფროამერიკელ თანატოლებს სამხრეთულ შტატებში. ძმებთან და დებთან ერთად ბამბის პლანტაციებში ქანცის გაწყვეტამდე მუშაობდა. 11 წლის იყო, როცა დედმამა გარდაეცვალა. გუდანაბადი აიკრა და ტენესისა თუ მისისიპის გზებზე ხეტიალს მოხვა. ლუკმაპურის საშობნელად გავრელ გამოვლელს ბალღური ბლუზებით ართობდა. კორა ვოლტონს მაშინ არც კი უფიქრია, რომ რამდენიმე წლის თავზე მსოფლიო მას კოკო ტეილორის გვარსახელით გაიცნობდა და ბლუზის დედოფლად აღიარებდა. 18 წლის კორა ვოლტონი ცოლად სატვისთო მანქანის მძღოლს რობერტ ტეილორს გაჰყვა და ქმრის გვარზე მოექცა. თავი ძლივს გაჰქონდა, ამიტომ კეთილდღეობის ძიებაში შტატებს შორის დაიხატებოდნენ. ბოლოს ბინა ჩიკაგოში დაიდეს, რომელიც უმსხვილეს ინდუსტრიულ ცენტრად ყალიბდებოდა და ფაბრიკა ქარხნებშიც სამხრეთიდან მიგრირებულ აფროამერიკელებს ასაქმებდნენ. დღესით კოკომ ქალაქის ჩრდილოეთ, თეთრებით დასახლებულ ნაწილში დამლაგებლად დაიწყო მუშაობა, ხოლო საღამოობით სამხრეთულ კლუბებში მღეროდა. ერთხელაც მისი მისისიპური სევდით სავსე ბლუზი უილი დიქსონმა მოისმინა. გენიალური კომპოზიტორი და შემსრულებელი ხმის ჩამწერი გიგანტის ჩეს რეკორდსის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა გახლდათ, სადაც მისისიპური ხალხური მუსიკის ურბანიზირების პროცესს დიდი შემოსავალი მოჰქონდა. ყველა სიმღერა მისი არანჟირებით გამოიცემოდა და ეგრეთ წოდებული თელენ სკაუტის ბრძანდებოდა. ხოდა 1962 წელს 20 წლის კოკო ტეილორის საშემსრულებლო ოსტატობით აღრთოვანებულმა ძმები ჩესების ლეიპთან გაუფორმა კონტრაქტი და სადებიუტო ალბომიც Love You Like a Woman გამოაცემინა. ცალკე აღნიშნის ღირსია დიქსონის სიმღერა Wang Dang Doodle, რომელიც კოკო ტეილორის შესრულებით მეგაჰიტად იქცა და ახალგაზრდა არტისტს ფინანსური სიკეთეების გარდა არნახული აღიარებაც მოუტანა. კოკო ტეილორის სადებიუტო ალბომის გამოცემა საკონცერტო ტურნეები მოხდა. ჯერ ამერიკის შტატები მოიარა, შემდეგ კი ევროპულ სცენებზეც გამოჩნდა, რომელთა შორის ყველაზე ღირებული და ისტორიული მნიშვნელობის მქონე გამოსვლა მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე შედგა. რაც შეეხება სტუდიურ მუშაობას, დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჩელს რეკორდსი 1979 წელს დაიხურა და მუსიკოსმა რამდენიმე წლიანი დუმილის შემდეგ უკვე სხვა ლეიბლთან, ალიგატორთან დაიწყო თანამშრომლობა. მიუხედავად იმისა, რომ 70-იანი წლები ყველაზე კრიზისული პერიოდი იყო ბლუზური მუსიკისათვის, კოკო ტეილორის ნამოქმედარისადმი ინტერესი არ განელებულა. პირიქით, მისი ალბომები 7-ჯერ იქნა გრემზე ნომინირებული. მოგახსენებათ, ბლუზურმა მუსიკამ და ამ ჟანრში მოღვაწე არტისტებმა გასული საუკუნის მანძილზე მრავალი განსაცდელი გამოიარეს. შოუ ბიზნესმა ბევრი სახელოვანი შემსრულებელი შეიწირა და სამუდამო დავიწყებას მისცა. კოკო ტეილორი კი ერთ-ერთი იმ არტისტთაგანი გახლდათ, რომელსაც შამთავსვლამ ვერაფერი დააკლო. მისი სიმღერა 90-იან წლებში ცომახიანად ჟღერდა და აქტუალურობას არ კარგავდა. 1999 წელს ჩიკაგოს მერმა ბლუზმენი წლის ლეგენდად აღიარა, ხოლო ჟურნალმა Rolling Stone-მა მისი თაობის ქალ მომღერალთა შორის საუკეთესო შემსრულებლის სტატუსი უბოძა. ბლუზის დედოფალი 2009 წლის 3 ივნის 91 წლის ასაკში აღესრულა. სიუჟეტის ბოლოს კი 2000 წლის ალბომს Royal Blues გავიხსენებ, რომელიც 80 წლის მოხუცმა გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე ჩაწერა და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია მუსიკოსის შემოქმედებაში.
კონსმენდით ვახოხუთიას მუსიკა მუსიკას ყოველგვარეულ რუბრიკას რადიო თავისუფლების გაცემამდე გრძელდება. სოფროპერ რუხაძე ამით ჯერჯერობით გემშვიდობებათ.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I've been a bad boy all night long. Ooh, yes, I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Oh, I'm gonna leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole.